Contoh cara hidup pemora yang lain ialah sentiasa menepati masa. Contohnya, pelajar haruslah datang awal ke sekolah dan juga menyiapkan kerja sekolah yang telah guru berikan. Seterusnya ialah bijak menangani stres. Sebagai seorang individu yang bermoral, apabila anda stres, maka bawalah bertenang. Seterusnya, kenal pasti punca stres anda dan bawa berbincang dengan keluarga ataupun rakan-rakan anda yang boleh dipercayai.